Podle novinářů, kteří sledují dění v kuloárech Kremlu, se okolí prezidenta už začalo zabývat otázkou, zda je stárnoucí lídr schopen situaci, kterou jeho mladý a energický sok nyní do značné míry ovládá, zvládnout. Zde není čas zahájit operaci následník, napsala před 3 týdny. Mezitím moskevský soud o uplynulém víkendu rozhodl, že mladý a energický Putinův sok stráví zhruba 2,5 roku v trestanecké kolonii. Mým hostem je novinářka Petra Procházková. Vítejte, Petro, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecín.
Osobnost Plus.
Tak v návaznosti na to, co jsme slyšeli v Českém rozhlase Plus uplynulou půl hodinu, tedy stav českých nemocnic a pandemie, tak mě napadlo, že vlastně o Rusku a o tom, jak zvládá pandemii Rusko, se toho ví strašně málo. Víte něco víc?
No, to je strašně zajímavé, že to, co se odehrává v médiích a v nemocnicích u nás, tak se v Rusku odehrávalo zhruba před 3/4 rokem. Já si pamatuju, že jsem od jara až do podzimu psala jednu reportáž o ruské nemocnici týdně, že jsem popisovala, jak tam lidé leží na chodbách, jak lékaři musí dělat ten triád, prostě jak musí rozhodovat, komu dát pomoc, komu ne, jak kolabují krematoria. A když teď čtu české noviny, tak mám takové deja vu, prostě je to velmi podobné tomu, co já jsem popisovala v Rusku před několika měsíci.
To znamená, že Rusko je, pokud jde o pandemii, za vodou?
To nevíme. Nevíme, co to znamená. Může to znamenat, že Rusko je, pokud se týká pandemie, v lepší situaci. Mimochodem, oni mají denní přírůstek nově pozitivně testovaných zhruba stejný jako my, ale to víme, že není moc vypovídající hodnota, protože jednak ruským číslům já tradičně moc nevěřím a jednak ten počet testovaných je prostě velmi různý. Nicméně z toho předvánočního téměř kolapsu, kdy v Rusku bylo denně 30 tisíc pozitivně testovaných, jsou dnes na 12 tisících. A když se podíváte do ruských novin i do opozičních, tak pandemie už není téma číslo 1. A to si myslím, že je větší ukazatel než ta statistika.
Já jenom pro zajímavost jsem včera nahlédl do těch statistik Johna Hopkinse, kam jenom připomínám, jdou výhradně čísla, která tam ty samé státy dodávají. A tam bylo, že v Rusku v tuto chvíli jsou přes 4 miliony nakažených a přes 80 tisíc zemřelých, což na ten počet obyvatel vychází jako situace výrazně lepší, než jakou máme my. Já vím, že jste řekla, že tradičně ruským číslům moc nevěříte, ale tak oč se dá opřít, pokud se analyzují čísla v Rusku, nebo situace, pokud se analyzuje situace, co lze zjistit?
Já se opírám o věrohodná média. Těch je celá řada, ti novináři se tou problematikou zabývají a když si prostě porovnáte to, co píší, tak zhruba můžete dojít k takovému realistickému pohledu. Třeba s těmi úmrtími, tak Rusové uvádějí oficiálně 85 tisíc obětí, ale novináři, stejně jako u nás, si novináři dali práci s tím, že prostě srovnali ta nadúmrtí za určité období.
A vychází?
Vychází jim 350 tisíc. Yes. Takže přece jenom se to odlišuje od té oficiální statistiky, ale jak říkám, ten kolaps, který prostě v tom Rusku byl nebo byl těsně před kolapsem, tak ten už teď není patrný ani z těch opozičních médií.
Říká Petra Procházková, mají tedy Rusové pocit, že jejich vláda zvládá pandemii dobře? Protože já vím, že tam v momentu, kdy prostě pandemie je ideální moment na to zpochybnit jakoukoliv vládu. To v Rusku odpadlo už?
Já si myslím, že část obyvatel těch, kteří tradičně volí vládní strany, těch, kteří pokládají Vladimíroviče Putina za toho nejlepšího lídra na světě, tak ti jsou vlastně s řešením celé té otázky pandemie spokojeni, protože oni se také dívají na ty příslušné televize, na které se dívat podle vlády mají. Tak ta spokojenost vyplývá i z toho, co vlastně o té situaci vědí. A ti tradičně jaksi opozičně naladění občané Američané, ty se spíš teď než pandemii zabývají těmi politickými kontrmelci a případem Navalny a podobně. Takže přece jenom ta pandemie tam ustupuje trošku do pozadí.
Mimochodem, kolik Rusů, to se ví, je naočkováno v tuto chvíli ruskou vakcínou Sputnik?
Ano, to se ví. Zase máme k dispozici oficiální statistiky, ale i ty jsou velmi střízlivé v tom počtu. Je to necelé nebo kolem 2% obyvatelstva. A já jsem si našla ráno takovou statistiku zase nezávislých médií, která uvádí, že pokud by se očkovalo v Rusku tímto tempem, tak na proočkování 50% obyvatelstva, což je taková ta hranice, která se uvádí, by potřebovali ještě 620 dnů. Což je poměrně hodně, když si uvědomíme, že Rusko mává vakcínou napravo, nalevo a chce ji rozdávat a vyvážet.
No,
tak to je trochu zvláštní.
Je ta nenaočkovanost v Rusku dána tím, že prostě tu, ani tu jejich vlastní vakcínu Rusko uvnitř, dovnitř nedává? A nebo je to tím, že nemají zvládnutý tu logistiku, ten proces toho očkování?
Já si myslím, že to je jedno s druhým. Jednak ty výrobní kapacity samozřejmě nejsou takové, aby se vyrobily obrovské miliony vakcín, také Sputnik V se očkuje dvakrát, dvě dávky, takže je to opravdu obrovské množství. Rusů je zhruba 140 milionů, takže si to spočítejte. Za druhé, ta logistika samozřejmě také vázne. Ono to, co vidíme v Moskvě, jak tam vždycky všechno dobře funguje a chodí tam na exkurze ti politici do těch nemocnic a očkovacích center, tak je jiný obrázek než v Omsku třeba, nebo někde na Sibiři prostě daleko. To jsou obrovské rozdíly. Takže všechno je jedno s druhým. Síť nemocnic, síť zdravotníků, to všechno prostě.
Ale neštve, Petro, neštve Rusy, že vláda vyváží, vnucuje téměř jiným státům prostě spoustu svých vakcín, aniž by měla naočkováno vnitřní obyvatelstvo.
To je strašně zajímavé i vzhledem k takové té ruské mentalitě. Samozřejmě některé Rusy to štve, ale je tam obrovská část Rusů a jsou mezi nimi i jaksi mý přátelé, s kterými o tom hovořím, kteří jsou opravdu pyšní na to, že Rusko se ukázalo být první zemí na světě, které schválilo vakcínu, které začalo očkovat tou vakcínou a může pomoci světu. To je ten starý ruský, omlouvám se za to slovo, mindrák. My potřebujeme pomáhat světu, potřebujeme ukázat, že zachraňujeme svět. Myslím, že to souvisí i s druhou světovou válkou.
Ale kdyby chtěli opravdu pomáhat a zachraňovat svět, tak ty přece nechají tu vakcínu schválit minimálně evropskými regulačními úřady.
No, to oni by rádi, ale samozřejmě, že to má řadu problémů. Ta vakcína, jak víme, proběhla příliš lichým a příliš nedokonalým schvalováním i v Rusku. I mezi ruskými odborníky je řada lidí, kteří mají určité pochybnosti. Zatím ale se ukazuje, nebo zdá se, že ta vakcína je poměrně bezpečná, ale nejsou k tomu relevantní data. A kdyby Rusové chtěli projít tím schvalovacím řízením v Evropě, například v Evropě, tak by museli poskytnout řadu údajů, které zřejmě nemají, protože ještě jaksi ty klinické zkoušky nebyly úplně dokonale dokončeny.
No ale není to pro svět nebezpečné, a nemyslím teď jen v případě Ruska, ale obecně, vyvinout něco, co se nám zdá účinné, není to prověřené, a pak ty ostatní státy přesvědčovat o tom, jak je to dobré? Nepřijde vám to nezodpovědné?
Mně to nezodpovědné ano, ale nepřekvapuje mě to, protože v Rusku vždycky věda, a to jakákoliv věda, byla především politickým nástrojem. A ukazuje se to i teď v případě pandemie, kdy pandemie je používána v té politice velmi výrazně. Ostatně my to známe tady z domácí politiky trochu také, bohužel. Ale ta vakcína se stala opravdu takovou vlajkovou lodí ruské medicíny. Musíte si uvědomit, Báro, že Rusko za posledních x let nic nevyvinulo. Nedokázalo vyrobit ani pořádné osobní auto, které by jezdilo. Má velké problémy s programem dobývání vesmíru, má velké problémy ve zdravotnictví běžném, kolik Rusů jen jezdí na západ léčit se třeba z rakoviny, protože prostě v Rusku to tolik neumějí. Takže toto je velká náplast na to sebevědomí pokažené, které tady bylo. Ta vakcína, to je něco, co prostě běží titulky a teď se počítají každý den země, které už vakcínu přijali a očkují a kde byla schválena. To je prostě obrovské politikum.
Co čekají Rusové, respektive Putin, od zemí, kterým svou vakcínu v Evropě a ve světě jinak neschválenou, připomínám stále, když jim ji dají nebo prodají. Co od nich čekají?
No, přátelství na věčné časy třeba.
Já se ptám, protože třeba u Číny víme jasně, že v těch zemích tam dodávají své neschválené vakcíny, takže prostě čekají možnost investovat, zapojit se do biznisu, rozšiřovat svůj vliv. Proto se ptám na ten případ ruské vakcíny.
Všechno možné. Rusko je v současnosti ve značné politické izolaci. Kvůli sankcím už od roku 2014, po anexi Krymu, které nastoupily, dále se ta situace zhoršuje i případem Navalny. A vakcína je naopak něčím, je opravdu takovou jehlou, která má proniknout vlastně do té brány té izolace. Rusko chce ukázat, že svět se bez něj neobejde, že když je svět v nouzi, tak je tady Rusko, které pomůže svou vědou, svou skvělou vakcínou, bez ohledu na všechny ty okolnosti, o kterých jsem hovořila. A jsou státy, například i Slovensko nebo Srbsko, státy, které nám jsou poměrně blízké, které na tento deal docela rády půjdou.
Říká Petra Procházková tady v Osobnosti Plus. Máte pocit, že Rusko tou vakcínou posílilo svůj vliv výrazně?
Mám pocit, že Rusko posílilo svůj vliv, ono ji užívá. Například na krásném příkladu vám to ukážu, jak ji dokáže využívat lépe než tanky, což je nakonec vlastně asi dobrá zpráva. Třeba na Donbase, což je tady pro nás východní, nejvýchodnější část Ukrajiny, která je kontrolovaná proruskými separatisty za výrazného přispění ruské armády a Kremlu. Už se tam očkuje už mnoho týdnů, očkuje se tam úspěšně, je to velká PR akce.
Počkejte, a samozřejmě, očkují tam jenom ty proruské nebo všechny?
Očkují všechny, kteří chtějí. Oni tam mimo těch proruských už moc lidí nezůstalo, ale každopádně i lidé, kteří bydlí v té ukrajinské části kontrolované Kyjevem, tak najednou vidí, Ukrajina nedostala ještě žádné vakcíny, nezískala, nikdo jí nepomohl z Evropské unie, je to tam velké téma. Že vlastně je odmítána se svými žádostmi o pomoc. Na Ukrajině se neočkuje. V Donbase, který je kontrolován Rusy, se očkuje o 106. Tak jen tady vidíte tu velkou propagandistickou možnost, kterou Rusové díky té vakcíně získali.
Jasně. Podle estonské zpravodajské služby, jak jsem se dočetla, nevím, jestli vy jste to četla, tu zajímavou zprávu, tak a teď cituju, Moskva se i letos bude snažit vytvářet a prohlubovat rozpory mezi západními společnostmi, včetně Evropské unie. A jednou z oblastí, na níž se podle estonské rozvědky Rusko pravděpodobně zaměří, bude diskreditace na západě vyvinutých vakcín proti COVID-19. Ale to už jede pěknou dobu. Je to tak?
To už jede fantasticky. Já vůbec pochybuju, třeba už ono to jede, nejdřív to vždycky začne v Rusku a pak se to rozplizne tedy dál. Já si myslím, že v Rusku je řada lidí, kteří by se vůbec nenechali naočkovat nějakou ze západních vakcín, protože tam se například velmi často objevují zprávy, a čtou je i na Ukrajině, čtou je pak v Pobaltí, čtou je v řadě zemí, kde se třeba mluví rusky a Rusko nemá jenom ruskojazyčné kanály, ale anglojazyčné, tak velmi často a velmi populární je zpráva, kdo kde umřel po očkování. To, když chcete vědět, tak jděte na ruské servery, tam zjistíte, že prakticky obrovská část očkovaných.
Na všechny západní vakcíny se umírá ve velkém.
Přesně tak. A možná to je i tím, že je to záměrné, že nás vlastně chtějí vyhubit. Takže
bylo tady, jak jsem se dočetla, docela legrační akce ruská, když tu AstraZeneca ruská propaganda označila za opičí vakcínu a takové různé kousky. Ale jenom mi řekněte, to opravdu ve velkém ti Rusové samotní, ta spousta těch inteligentních, tvořivých, vědecky uznávaných osobností, tak skočí na takovouhle třeba propagandu? A spolu s tou hrdostí na Sputnik chtějí, aby jsou prostě, aby se vyvážel a my jsme na to pyšní. To si neumějí dát jedna a jedna dohromady, tedy především to, že nebyl Sputnik nikde schválen mimo Rusko a to, že tohle jsou pomlouvačné kampaně.
Myslím si, že hodně lidí v Rusku, a to i tvůrčích a inteligentních, jak jste řekla, věří tomu, že to neschválení Sputniku V souvisí s politikou. Souvisí jaksi s tím negativním postojem Západu vůči Rusku a já bych řekla, že je vlastně dost pravděpodobné, že ta vakcína je úžasná, že je dobrá, že je stejně dobrá jako ty západní vakcíny. Ale to neschválení pro Rusy, rozumíte, my přece jenom jsme
Rusko ani nepodalo tu žádost.
No ano, protože se bojí samozřejmě toho, že tam nemá ta data, která tam musí dodat. Já jen chci říct, že v ruské mentalitě zase nějaká pravidla a schvalování a taková ta německá důslednost nehrají takovou roli. Takže Rusové to pečlivé schvalování, které tady v Evropě musí proběhnout, tak vlastně nepokládají až zas tak důležité.
Říká Petra Procházková, tak teď konečně se dostanu k tomu, co jsem říkala v úvodu, kde jste naznačila předzvěst toho, že se bude hledat následník pro Putina. Ale já se ptám tím, co bylo během víkendu tím moskevským soudem rozhodnuto 2,5 roku v trestanecké kolonii, tak zůstává nebo nezůstává vlastně Navalný ve hře?
Navalný zůstává zatím ve hře. Docela jsem zvědavá na to, jak se ve té hře udrží. Protože samozřejmě, když vás zavřou a dějí se kolem vás věci a máte možnost v jeden den dvakrát vystoupit z poslední řečí, tak jste hrdina médií. Ale přece jenom, až on bude etapován, jak se říká, odvezen do teda nějaké té trestanecké kolonie, zatím byl v Moskvě ve vazební věznici, a pak, jak se dostane do médií? Ti jeho kolegové, ano, oni se budou snažit, ale pro nás novináře, sama to víte, je důležité i to jméno, určité charisma. Nedokážu si to představit, že 2,5 roku udrží pozornost obecenstva.
Takže si myslíte, že Putin si může ke jménu Navalný udělat takovou tu fajfku hotovo?
To si nemyslím. Mám takový pocit, že pana prezidenta Putina to hodně rozhodilo, že ta situace nebyla z jeho strany úplně zvládnutá s ledovým klidem, jak on je zvyklý. On teď jenom doufá, že prostě se utichne, že utichne celý ten teatr kolem, že se o Navalném, on nevyslovuje to jeho jméno, že to je známé. Teď naposledy ho nazval, myslím, kauzou nebo něčím takovým, už asi 10 takových slov, které používám místo slova Navalný. Určitě mu to ubralo na popularitě, určitě mu to ubralo sil Putinovi. Zcela určitě. Duševních i fyzických.
A důvěryhodnosti pro své nejbližší okolí?
No, myslím si, že nejbližší okolí, které netrpí tím, že by bylo zamilováno do Putina. Ono je zamilováno do toho systému, který on reprezentuje a z kterého oni žijí a žijí velmi dobře.
Takže celkově cítí ohrožení členové establishmentu.
Ano, členové establishmentu chtějí, aby tento režim přežil Putina. A nemůže se stát to, že by se jim najednou do ulic vyhrnulo příliš mnoho lidí a že by Putin situaci nezvládl, takže je třeba se připravit na tuto eventualitu, která teda zatím nehrozí, bych chtěla podotknout. Nevypadá to, že by se Rusko chystalo k revoluci.
Ještě k Navalnému. Mohl by být v rámci toho uvěznění současného znovu ohrožen na životě? Já teď nemyslím na nějaké tvrďárny typu novičok, ale on stačí covid, že?
Určitě by mohl být ohrožen na životě. Myslím si, že se Rusové teď budou snažit, aby se mu nic nestalo. Ovšem, jak to bude, až se na něj trochu zapomene ve světě? To si myslím, že je to nebezpečí. Teď on je hvězdou světových médií, ale bude to tak za rok? Víte, že ta pozornost médií strašně pomíjí. Takže ano, já myslím, že je v ohrožení zdraví, života, ano, určitě ano.
Ví se něco o těch podmínkách, v jakých on je v tuhle chvíli, nebo jaké ho čekají?
Ty podmínky, ve kterých on je a jakého čekají, si myslím, že nebudou nějak zvlášť drastické právě proto, že on není chudý člověk, je obklopen advokáty, je obklopen lidmi, kteří přece jenom dokážou vytvářet určitý tlak i na to, na ten vězeňský systém. Musíme si uvědomit, že Rusko není totalitní stát úplně, ale autoritářský a že určité jaksi možnosti něčeho dosáhnout tam máte. Takže například tam za ním budou chodit do vězení a jakmile by se tam dělo něco nepatřičného, tak se to bude vykřikovat do světa. A na tom nemá Kreml, myslím si, zájem.
Víte, Petro, když říkáte, že on není chudý, má skvělé advokáty a tak dále, co mu to všechno bylo platné při tom rozsudku, který, alespoň tak, jak jsem četla, vůbec neodpovídá tomu, co se doopravdy stalo.
To ruské soudnictví procesem Navalny a to jak tím prvním procesem, tak i tím druhým procesem o pomluvě veterána, který byl snad ještě legračnější než ten první, tak kleslo, aspoň tedy v očích odborníků, i v očích mých, ještě hlouběji, než kdy bylo, protože to ani nebyly. Tam právo mělo opravdu pramalou úlohu.
Když se tohle může stát u ruského soudu, tak chcete říct, že existují nějaké záruky v ruském vězeňství?
Záruky ne, ale možnosti. Záruky nemáte v Rusku nikdy žádné, ale můžete se orientovat dobře v situaci a využívat ji k tomu, abyste přežila. Tam myslím si, že toto, i když to, že v loni v létě Navalného se pokusili otrávit Novičokem, pro mě byl stejný šok jako okupace Krymu. Prostě tomu bych nevěřila. Takže zase moje víra v to, co je možné v Rusku, se posunula o něco dál. Proto s váma nechci se přít, ale doufám, že to je tak, že se Navalný udrží při životě ty 2,5 roku.
Víte určitě, že včera Evropská komise schválila další sankce na další Rusy z establishmentu. Máte pocit, že tohle je přístup, který tam někdo bere vážně?
Zrovna ty funkce, které byly včera jmenovány, jako je generální prokurátor a šéf Národní gardy, tak to si myslím, že je úplně mimo mísu, když to tak řeknu. To jsou lidé, které za prvé to očekávali, za druhé si měli nějaké účty v zahraničí, jak už se dávno vybrali. Ty sankce opravdu míří jakoby na vysoká místa, ale zároveň nemají žádný vůbec praktický dopad pro ty lidi. Aby to okolí Putina se opravdu naštvalo a pocítilo nějaký tlak a tím pádem i on sám, tak by se muselo sáhnout do peněženek těch oligarchů, těch lidí, kteří vlastně živí ten systém a zároveň z něho tyjí. Muselo by se podívat, čí manželky a milenky tady nakupovali v pařížské před covidem, čí děti studují na nejlepších světových univerzitách. Ano, je to vlastně kruté jakoby jít po té rodině, ale to jsou všechno peníze jaksi nakradené ruským občanům, takže to je ten směr, kudy by se mělo kráčet.
Ale máte pocit, že třeba Evropská komise tohle udělat prostě nechce, protože jí to nepřijde košer, nebo nemá odvahu, bojí se Putina, nebo co se tam děje?
Myslím si, že Evropa nechce úplně rozervat vlastně vztahy s Putinem. Ona mu chce furt dávat najevo, že tak to ne, ale zároveň ho nechce naštvat definitivně. Za druhé tam není, jak tedy včera bylo i řečeno, není tam ten právní rámec, podle kterého by se tímto směrem mohlo jít. A nemůžete prostě postihovat lidi, kteří jakoby oni sami nic neudělali a dokazovat, jaký má kdo podíl na tom, že Navalný sedí ve vězení, je prostě problematické.
Ale byste to doporučila, to by museli jít tam a udělat to.
Já to nedoporučuji jako právník, to nejsem. Je to jediná věc, která by nějak ten režim opravdu fakticky zasáhla, tak, když pomenu třeba plynovod Nord Stream 2.
V kontextu toho, co jste řekla, existuje vůbec něco, čeho v tuto chvíli se Putin bojí?
Ano, já si myslím, že je to například zbavení se, jako výrazné zbavení se energetické závislosti Evropy na Rusku, protože Rusko stále, ekonomika Ruska stojí na vývozu ropy a plynu. My bohužel jsme prostě příliš závislí na těchto surovinách, než bychom mohli ty kohoutky zavřít a říct, tak si to nechte. To prostě nedokážeme, nejde to. A toto on ví, jen se podívejte na ten projekt plynovodu Nord Stream 2. To je jedno jediné slovo Němců by stačilo, aby ten projekt, do kterého ruské firmy, ruský stát vložil obrovské peníze, a to by jistě ruskou ekonomiku zabolelo. Ale to se pravděpodobně nestane, no, protože na tom má zájem i Německo, i vlastně Evropa, no, aby ten plynovod fungoval.
Ale kromě ekonomických dopadů jakéhokoliv typu, uvnitř se bojí Putin něčeho, protože já mluvím o tom, že lidé jsou teď relativně uchlácholení, pandemie se relativně pro ně zdařila, ale kdyby se tohle změnilo, prostě lidi naštvaní ve velkém, takzvaně, tak to je něco, čeho on by se bál, protože demonstrace taky umí, že?
Ano, umí, ale uvědomme si, že on je umí do určité míry. On zvládá demonstrace, protože těch lidí je relativně málo v těch ruských ulicích. Jak by zvládnul, kdyby tam byly 2 miliony třeba? To už je mnohem, mnohem problematičtější. Prudký pád ekonomiky, ten by také určitě zamíchal kartami, protože Rusové mají velkou trpělivost, ale ta má taky své hranice. To víme z historie. Takže to jsou věci, kterých se samozřejmě ten režim obává.
Tak a teď mi řekněte už jenom stručně, jaký typ odchodu na Putina podle vašeho názoru, a neříkáme kdy, ale čeká, může být dobrovolný nebo nedobrovolný, může to být puč, můžou to být svobodné volby, které jsou asi nejméně pravděpodobné. Řekněte, jaký typ odchodu to bude.
Strašně těžká otázka, ale dobře, že jste to vy. Vsadila bych na to, že se bude opakovat něco, co zažil sám Putin, když měnil pana prezidenta Jelcina v roce 2000.
Čili vybere se nástupce?
Mm-hmm. Nebo bude vybrán.
Jasně, jasně. A bude to v pokoji.
Myslím si, že to by mohla být cesta.
Petra Procházková, novinářka, charitativní pracovnice, publicistka, byla mým dnešním hostem. Já jsem tomu ráda. Děkuju, Petro.
Krásný den, děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.